17 sati. Epidemiološka situacija i dalje stagnira. Nacionalni stožer ima plan za cijepljenje protiv koronavirusa.
Cjepivo će biti neobavezno, dobrovoljno.
Euro službena valuta u Hrvatskoj do 1. siječnja 2023. godine. Počeo proces evaluacije pristiglih ponuda za nabavu višenamjenskog borbenog aviona. Uvertira za Švedsku i Portugal, vatreni večeras protiv Turske u Istanbulu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Loši epidemiološki dani još nisu iza nas. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je detektirano 2597 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 28 osoba je s dijagnozom COVID-a preminulo. Aktivno je 15.500 slučajeva, hospitalizirano 1545 osoba, a 178 pacijenata je na respiratoru. Dobra je vijest da je ozdravilo još 1580 osoba. Iz nacionalnog stožera umiruju da se bliži dan kada će cjepivo biti dostupno, te da je Hrvatska pripremila plan cijepljenja protiv koronavirusa. Otkrili su i hoće li ono biti obavezno i hoće li se plaćati.
Danas je održana još jedna sjednica stožera civilne zaštite. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tom je prilikom ponovio da tjedni porast broja novozaraženih stagnira.
Od 34. do 36. tjednu smo imali porast od 80 do 110% u tjednu, dok evo u ovom tjednu imamo 4% porast, 37. tjedan. Porast brojke od prošle srijede nam je 5%. Tjedne postotne promjene su nam se smanjile, što je dobro.
Dotakao se i najavljenog cjepiva protiv koronavirusa. Kaže, trenutak kada će stići se bliži i ozbiljno se pripremamo na to. Rezervirane su količine za više od polovice stanovnika Hrvatske.
Mi smo već prije nešto više od mjesec dana sklopili ugovor sa AstraZenecom, to je ovo oksfordsko cjepivo za koje se već dugo očekuje da će biti prvo registrirano, za 2.700.000 doza. Nakon toga smo, jer naši zahtjevi su bili da bi negdje oko 1.800.000 stanovnika koji spadaju u vulnerabilne skupine i u strateški važne skupine stanovnika Republike Hrvatske, i onda nam je nedostajalo još 900.000 doza koje smo naručili od Johnson & Johnson. To su dakle već sklopljeni ugovori i imamo garancije isporuke.
Cjepivo će stići u prvom kvartalu iduće godine. Spremni smo da dođe i ranije, a već je razrađen i plan skladištenja, dodao je Capak.
Cjepivo će biti neobavezno, dobrovoljno, isto kao što je i za gripu. I za sve one koji su navedeni u planu, za sve ugrožene skupine i za strateški važne skupine za Republiku Hrvatsku, će cjepivo biti besplatno.
Novinari su premijera Andreja Plenkovića pitali je li točno da rast broja zaraženih stagnira, obzirom da u službene dnevne brojke ne ulaze svi zaraženi. Usvojene mjere dovele su do stagnacije, rekao je Plenković i dodao da su od brojki zaraženih bitniji brojevi hospitaliziranih.
Nije to stvar koja je stvar percepcije, da je vrlo važno za našu javnost razumjeti. Svi oni koji su u situaciji da su zaraženi COVID-19 ili bolesni, pa nisu ti ljudi negdje neregistrirani. Neko ko se ne osjeća dobro, ko ima temperaturu, ko je slabo, ko zahtjeva liječničku pomoć, oni su svi na liječničkoj skrbi hrvatskog zdravstvenog sustava.
Najviše novih slučajeva i danas ima grad Zagreb, 621. Splitsko-dalmatinska županija ima 317, Međimurska 223, a Varaždinska županija 175 novih slučajeva zaraze. Za Medija Servis, Domagoj Vušak.
Za nove vladine mjere očuvanja radnih mjesta prijavilo se više od 12.000 poslodavaca koji zapošljavaju oko 60.000 radnika. Otkrio je ministar rada Josip Aladrović te istaknuo da će vlada pomagati poslodavcima do kraja godine.
Kako sada stvari stoje, poprilično smo uvjereni da ćemo i sljedeće godine morati imati određene mjere koje će čuvati zaposlenost, ali i druge mjere iz domene aktivne politike zapošljavanja koje imaju za smisao poticanje novog zapošljavanja i poticanje samozapošljavanja. U ovom trenutku sigurno nema potrebe za proširenjem tih sektora, ali naravno ukoliko se pokaže situacija kao što smo i do sada različito širili segment onih koji mogu primati potpore, tako ćemo činiti i u budućnosti ukoliko to vrijeme bude zahtijevalo.
Medija servis Vijesti plus.
Održana je 7. sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj, na kojoj je predstavljen nacionalni plan prelaska iz kune u euro. Najavljeno je da bi euro trebalo uvesti 1. siječnja 2023. a do tada je bitno održavati deficit ispod 3%.
Nakon što je Hrvatska u srpnju ove godine uključena u Europski tečajni mehanizam 2, odredio se i konkretan datum 1. siječnja 2023. godine do kojeg bi trebali uvesti euro. Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Nacionalnog vijeća za uvođenje eura istaknuo je kako je do ostvarenja tog cilja ostalo još puno posla.
Mi ćemo raditi posebno na ova 4 područja koja su izrazito bitna. Područje sprečavanja pranja novca, jačanje poslovnog okruženja, jačanje upravljanja u javnom sektoru i jačanje cijelog pravosudnog sustava. Dakle, to su 4 temeljna područja koja nakon ulaska u Europski tečajni mehanizam 2 vlada preuzima kao obvezu da kroz sljedeće 2 godine napravi ključne iskorake uz naravno ispunjenje mastriških kriterija.
Mastriški kriteriji su stabilnost tečaja, stabilnost cijena i stabilnost kamatnih stopa, uz 2 važna indikatora koja se tiču javnih financija, deficit proračuna i javni dug, koji će biti najizazovniji kriteriji za ispuniti. Ministar financija Zdravko Marić.
Upravo danas je rebalans proračuna izglasan u Hrvatskom saboru, dakle predviđanja za ovu godinu obzirom na pandemiju i pad BDP-a, pad prihoda, povećanje rashoda koje nismo planirali, vodi nas na deficit od 8%, odnosno na javni dug do kraja godine naše procjene su oko 87%. Dakle, to je jednokratni efekt pandemije, očekivanja, projekcije svih relevantnih institucija od Hrvatske narodne banke, vlade, ministarstva financija govore dakle o početku oporavka iduće godine.
Da bi prešli na euro, nacionalni proračunski deficit mora biti manji od 3% BDP-a, a javni dug ne smije prelaziti 60% BDP-a ili pak mora biti u znatnom padu. S obzirom na složenost procesa zamjene kune u euro, na današnjem vijeću predstavljen je i nacionalni plan kojim će se ustrojiti 6 koordinacijskih odbora. S provođenjem treba krenuti već s nove godine, istaknuo je guverner HNB-a Boris Vujčić.
Nacionalni plan koji sad ide u e-savjetovanje definira sve pravne, odnosno prilagodbe pravnog sustava, logističke stvari koje je potrebno napraviti i ostale pripreme kako u javnom sektoru, tako i u gospodarstvu, kako bi mogli uspješno uvesti euro. Moramo praktički početi od početka iduće godine sa samim konkretnim implementacijama ovog nacionalnog plana za zamjenu kune sa eurom.
Izvješća su istaknuli da je jedan od prioriteta zaštita potrošača, što podrazumijeva zamjenu kune u euro bez troška isključivo po fiksnom tečaju konverzije. Središnji tečaj po kojem ćemo zamjenjivati valute bit će 7,53 kune za 1 euro. Za Media Servis Andreja Milošević.
Saborski zastupnici su sa 76 glasova za i 50 protiv potvrdili vladin prijedlog rebalansa državnog proračuna za ovu godinu, ali i odbili interpelaciju o radu vlade oko projekta Krš-Pađene. No oporba ne odustaje. Najavila je još jednu interpelaciju vezanu uz projekt Slavonija. Premijer je odbacio sve prigovore oporbe i ponovio svoja zapažanja o njima.
Ministri su s dobro čuvanog Markovog trga prije ulaska na uži kabinet komentirali raspravu o kolegi Tomislavu Ćoriću. Na pitanje je li on trenutno najslabija karika u vladi, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek poručila je da nije.
Svima koji su pratili jučerašnju raspravu, mislim da je potpuno jasno da su svi navodi iz tih optužbi zapravo već u raspravi jučerašnjoj odbačeni, a ono što se stavlja našoj vladi, odnosno ministru Ćoriću na teret, zapravo u najvećoj mjeri su odluke koje su donošene za vrijeme prethodnih vlada, tako da ne očekujem da će se bilo što dramatično dogoditi poslije te rasprave.
Ministar Josip Aladrović demonstrirao je sličnu taktiku i repertoar.
Ne mogu se nikako složiti da je ministar Ćorić najslabija karika. Ono što se događalo u Saboru je napad koji je instrumentaliziran od strane oporbe koji ide prema cijeloj vladi, a ministar Ćorić je tu netko tko se našao kao možda najistaknutija meta tog napada. On obavlja kvalitetno svoj posao, on izvrsno obavlja domenu i gospodarstva i energetike i siguran sam da neće biti smijenjen niti smatram da ima potrebe za to.
A premijer Andrej Plenković komentirao interpelaciju i oporbu.
Niti smo mi od jučer, niti smo naivni, niti smo glupi, niti ćemo si tako nešto dopustiti da nas ovi loši đaci dovode u neku vrstu političke defanzive. No go, to se dogoditi neće. A što se tiče same rasprave, mislim da je klub HDZ-a u potpunosti razobličio, razotkrio sve moguće demagoške napore, prije svega Domovinskog pokreta i njemu sličnih jučer u raspravi. Evo.
Klub zastupnika SDP-a najavio je pak da će u saborsku proceduru uputiti interpelaciju o radu vlade u vezi projekta Slavonija, Baranja i Srijem zbog sumnje u korupciju i dodjelu novca samo članovima HDZ-a i članovima njihovih obitelji. Osnova za te investicije različiti su programi Europske unije kroz koje se cijedi velik novac, kaže SDP-ovka Sabina Glasovac, te je upitala dobivaju li taj novac oni kojima je stvarno potreban.
HDZ-ova hobotnica vrlo je vješto svoje pipke pružila prema fondovima Europske unije, izvlači milijune, a projekt Slavonija samo je ravan za bogaćenje podobnih stranačkih kadrova i njihove uže i šire rodbine.
U ovoj inicijativi premijer prokazuje spregu novinara i oporbe te ponavlja.
Dakle, postoji članak koji je očito bio dogovoren sa opozicijom, nakon kojeg odmah, koliko, 3 dana nakon, slijedi interpelacija opozicije. Kroz projekt Slavonija financirano je 19.000 projekata. Pa nisu valjda svi ti projekti, recimo u Osijeku, gdje na vlasti nije HDZ, ili recimo u Slavonskom Brodu, gdje isto nije HDZ, valjda baš svi završili kod onih lokalnih čelnika, a da su eto stjecajem okolnosti iz HDZ-a.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Završio je proces validacije te započeo proces evaluacije pristiglih ponuda za nabavu višenamjenskog borbenog aviona. Najbolju i konačnu ponudu dostavili su SAD za novi avion F-16 Block 70 i korišteni izraelski avion F-16 Block 30. Francuska za korišteni avion Rafale te Švedska za novi avion JAS-39 CD Gripen. Proces donošenja odluke započet će početkom sljedeće godine, a uključivat će mišljenje Odbora za obranu Hrvatskog sabora i Vijeća za obranu, te odluku vlade o najpovoljnijoj ponudi. Ministar obrane Mario Banožić.
Mi ne možemo izlaziti sa detaljima ponude, niti nećemo, u konačnici to mislim da čini ovaj postupak snažnjima i korektnima, jer one zemlje koje ne uđu u uži izbor odluke davat će svoje ponude i nekakvim drugim državama i to je korektno s naše strane.
Media servis Vijesti plus.
U koloni sjećanja smije sudjelovati maksimalno 500 osoba uz pridržavanje aktualnih epidemioloških mjera. Odluka je koja je jučer odjeknula, a reakcije na takav ishod ne prestaju niti danas. Opet smo došli u situaciju da jedna pravila vrijede za jedne, a druga za druge.
Kolona sjećanja odvijat će se na sljedeći način. Bit će skupine po 25 ljudi i razmak od 50 metara između njih, te 2 metra odstojanja između sudionika. Bit će angažirana i redarska služba da se preporuke HZZ-a poštuju. Ipak navode se 2 kritične točke. Jedna je u krugu bolnice, a druga na groblju gdje je ograničen broj ljudi uz fizički razmak. Ministar unutarnjih poslova i načelnik stožera civilne zaštite Davor Božinović odgovorio je na kritike da se dopuštanjem većeg okupljanja u Vukovaru podijelila i struka i javnost. Kaže postignuti optimalan epidemiološki okvir u kojem ćemo se prisjetiti žrtve Vukovara.
Nedavno smo se građanima obratili i kad je u pitanju blagdan svih svetih i prošlo je prema našim podacima dobro. Nema razloga da to ne bude u Vukovaru, uz naravno poruku svima onima koji su izvan Vukovara da, kao što je jučer rečeno, taj dan obilježe u svojim gradovima uz prigodno paljenje svijeća.
Ministar obrane Mario Banožić poručuje da ne zna što se toliko bitno promijenilo u posljednjih mjeseci da se odjednom priča o nekakvom nepovjerenju stožeru. S obzirom na to koliko je ljudi prijašnjih godina sudjelovalo u koloni sjećanja, broj ove godine znatno reduciran, smatra Banožić.
Ovdje govorimo o jednom događaju na koje je znalo, znate sami da je znalo biti po 50-60 tisuća ljudi. Želja mi je da 18. uistinu prođe u miru na način da svi ljudi koji dođu, koji posjete Vukovar, učine to manjim grupama zbog sebe, do svojih obitelji, do svih onih prijatelja kad se vrate u svoje sredine, da ovo ne bude nekako novo mjesto širenja, jer 18.11. služi prije svega kao mjesto sjećanja.
Prioritet je zaštita zdravlja građana i ako se svatko ponaosob i mi kao društvo suzdržavamo od određenog ponašanja, onda to mora vrijediti uvijek i za sve, poručila je Sandra Benčić iz političke platforme Možemo.
Jer ako omogućimo velika okupljanja zato što se radi o nekom posebnom danu, onda ono sve što mi sada ovdje radimo, sve što rade svi drugi građani, sve što rade svi oni koji ne mogu na posao ili djeca koja su u samoizolaciji i nisu na redovnoj nastavi u školi, svi oni to rade zapravo za to da bi se onda u jednom danu to sve bacilo u vodu. To ne možemo dozvoliti.
Za Media servis Kristina Tomljanović.
Media servis Vijesti plus.
Europska komisija odobrila je ugovor s farmaceutskim tvrtkama BioNTech i Pfizer o nabavi 200 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa u ime Europske unije. S mogućnosti nabave dodatnih 100 milijuna doza, čim cjepivo bude verificirano i provjereno. Zemlje članice moći će donirati cjepivo siromašnijim zemljama ili ga preusmjeriti prema drugim europskim zemljama. Glasnogovornik komisije Erik Mamer.
Pokriva kupnju do 300 milijuna doza cjepiva koje će biti dostavljene nakon što se dokaže da je cjepivo sigurno i učinkovito protiv COVID-a.
Ovo je iznimno važan dogovor, istaknula je povjerenica za zdravstvo Stella Kyriakides, ali upozorila.
Moramo razumjeti da cjepivo neće biti srebrni metak zbog kojeg će COVID nestati preko noći.
Podsjetimo, njemačka i američka tvrtka u ponedjeljak su objavile da njihovo cjepivo pokazuje učinkovitost od preko 90%. Vijest o razvijanju cjepiva objavila je i Rusija, a tvrde da njihovo cjepivo Sputnik 5 ima učinkovitost od 92%. Ipak stručnjaci upozoravaju da su rezultati utemeljeni na manjem broju ispitanika. U svijetu je službeno aktivno 14,2 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom. Iako se zbog pojave cjepiva nazire svjetlo na kraju tunela, neke države su se odlučile za pooštravanje mjera. Više u prilogu Adriana Vucića.
Unatoč dobrim vijestima o razvijanju cjepiva, još nismo ni blizu okončavanja pandemije koronavirusa. Iran uvodi policijski sat zbog čega će restorani i manje važne tvrtke zatvarati svoja vrata već u 18 sati, i to na mjesec dana. U Libanonu će lockdown potrajati do kraja mjeseca, što kritiziraju poduzetnici koji teško posluju zbog krize koja je zemlju pogodila i prije koronavirusa. Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je drugi lockdown već na snazi, odlučio je studentima u Engleskoj dozvoliti povratak kući za Božić. Priliku za to dobit će u vremenskom okviru od 6 dana, a tome će prethoditi masovna testiranja na kampusima. SAD proteklih tjedan dana na dnevnoj razini bilježi preko 100.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a sinoć ih je zabilježeno također rekordnih gotovo 202.000. U najgore pogođenoj zemlji ubrzano raste i broj hospitalizacija, što dodatno opterećuje njihov zdravstveni sustav. Uz borbu s koronavirusom, stanje u zemlji ne olakšavaju ni nedavno održani predsjednički izbori. Predsjednik Donald Trump ni tjedan dana nakon izbora ne želi priznati poraz, a novo izabrani predsjednik Joe Biden mu je poručio.
Mislim da je to sramota, iskreno. Kako da ovo kažem obzirno, mislim da neće pomoći predsjednikovoj baštini. Uvjeren sam da činjenica da ne žele priznati našu pobjedu neće utjecati na naše planove i što možemo učiniti od sada do prisege 20. siječnja.
Na drugoj strani svijeta, hongkonški oporbeni zastupnici koji se zalažu za suverenitet tog grada dali su ostavku nakon što je četvero njihovih kolega otpušteno iz gradske skupštine. Dozvolu za njihovo otpuštanje lokalnim vlastima dao Peking, i to donošenjem rezolucije koja omogućava protjerivanje zastupnika bez sudskih postupaka. Sve to kako bi suzbili daljnje zagovaranje neovisnosti Hong Konga. Ovakav potez Kine posebno zabrinjava zemlje zapada jer je ugrožena autonomija Hong Konga koja mu je obećana kada ga je Britanija vratila Kini 1997. godine.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Turske. Iako je riječ tek o uvertiri za izrazito važne ispite u završnici Lige nacija protiv Švedske i Portugala, izbornik Zlatko Dalić od svojih izabranika tražit će maksimalni angažman.
Mi smo vice prvaci svijeta i svaku utakmicu mi želimo pobijediti, bilo s kim da igramo, tako i ovu prijateljsku utakmicu koju smatramo jako važnom. U našoj Ligi nacija imamo zaista tešku grupu sa prvacima svijeta, sa prvacima Europe. Kod nas je lagano i smjena generacija u reprezentaciji i mi tu naš cilj je da ostanemo u elitnoj skupini Lige nacija, dakle da zadržimo tu treću poziciju.
Objasnio je Dalić zašto je značajno morao proširiti igrački kadar.
Mi smo stavili na popis 5 igrača više jer znali smo da imamo 2 tjedna utakmice, da se dešavaju razne stvari zbog pandemije, da moramo voditi brigu o tome i da smo morali popuniti reprezentaciju, što je jako važno, jer imamo 3 utakmice u 7 dana.
O kvaliteti protivnika govorio je Mario Pašalić.
Imaju kvalitetne igrače, ja osobno poznajem neke koji igraju u Serie A, koji igraju glavne i bitne uloge u svojim klubovima, tako da bit će sigurno nezgodno, ali imamo kvalitet. Tako da ja vjerujem da ćemo pokazati pravu utakmicu.
Utakmica počinje u 18.15. U subotu Vatreni gostuju kod Švedske, a 3 dana kasnije na Poljudu dočekuju Portugal. Utakmica protiv Švedske bit će ključna za ostanak u elitnoj skupini Lige nacija, a danas je Švedski nogometni savez objavio kako je njihov izbornik Jan Andersson pozitivan na koronavirus. Hrvatska futsal reprezentacija ni nakon 20 godina nije se plasirala na svjetsko prvenstvo. U dodatnim kvalifikacijama izabranici Mate Stankovića s Češkom su u Zadru odigrali 2-2, a u uzvratu u Brnu regularni dio završio je istim rezultatom. Nakon produžetaka mreže su mirovale i o prolasku dalje odlučivali su udarci sa 6 metara u kojima je Hrvatska imala i meč loptu. Evo što je za HNTV rekao izbornik Mato Stanković.
Ja ne mogu momcima ništa zamjeriti, odigrali su stvarno vrhunsku utakmicu, dominirali su skoro cijelu utakmicu. Oni su nas možda par puta na početku iskontrirali. Ne znam, sam jako mi je teško da treba sjesti i pogledati utakmicu, ali meni se činilo da smo bili dominantni i bolji kad se ove dvije utakmice zbroje jako puno.
Jana Fed poražena je u drugom kolu VTA turnira u Lincu. Bolja od nje bila je bjeloruska tenisačica Sasnović sa 3-6, 6-1 i 6-3. Marin Čilić, koji je jučer u Sofiji ispao u pojedinačnoj konkurenciji, danas je u igri parovo s BiH igračem Tomislavom Brkićem sladao srpsko-pakistanski par Čačić Kuereši s 2 puta po 7-6 i plasirao se u polufinale. Dobili smo još jednu potvrdu da Hrvatska i dalje ima svjetlu skijašku budućnost. Nova naša zvijezda Zrinka Ljutić danas je ponovno briljirala na snježnim padinama u Italiji. Nakon što je bila sjajna na FIS utrkama u veleslalomu u Soldi, danas je dokazala da je u slalomu ima isti potencijal. 16-godišnja Zagrepčanka je sa startnim brojem 78 prvu vožnju završila na 13. mjestu, dok je u drugoj prvim najboljim vremenom doskijala do fenomenalnog 4. mjesta. Na kraju kažemo da vaterpoliste Jadrana i mladosti u Italiji čeka borba za u Ligu prvaka. Hrvatski predstavnici nastupaju na kvalifikacijskom turniru u Sirakuzi. Splićani igraju u skupini A1 i prvi protivnik danas je od 17 sati crnogorski Primorac. Zagrepčani su smješteni u skupinu A2, te turnir otvaraju sutra protiv francuskog Pejdeksa također u 17 sati. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Epidemiološka situacija stagnira. Nacionalni stožer ima plan za cijepljenje protiv koronavirusa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.